إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين نبي موسى عليه الصلاة والسلام أغام بابان تبين تستعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين إذا توام لبيين غابا غامبا يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين أي زبري توازربين تكوغميا كون نبي موسى عليه الصلاة والسلام غاغميا بابني إسرائيل نابو أبام كريزا نبو تجو كلابا بجانبو يابا علماء nga biva kukwa ukana kwa kundaba ku aya nabbi ku aya wishti wallahu subhanahu wa ta'ala Allah ya gamba fama amana li Musa illa dhurriyatun min qaumihi aya yo abafe eyogera kwani qaumi ya Musa oba qaumi ya Fir'auna tujja kujiraba ni wano okujiko onako wano tebadde ensobi bi'idhnillah nti abaffe dala tewali yalungama mu bantu ba Fir'auna ngojeko abalogo okujjako mukyala we Asiya ne omusajja oli yamulabula adduke nonu gatugendo okulaba mu maaso bi'idhnillah ayitibwa mu'minu ali Fir'aun oba abafe wali abantu abalala abasira mukamu bantu ba nabbi oba bantu ba Fir'auna ekyo tujja kukiraba mu kifo kyakyo kakati wano yagumya abantu be abo abaali bamukkiriza nti ddala babeera bakkiriza besigamire Allah Allah jabba malira mbeera zonna ni bamugamba nti ala Allah tawakkalna twesigamidde Allah subhanahu wa ta'ala ni tulaba fawaid ezili mu bigambo ebyo ni tulaba ni dua gye basaba nti ayi Allah totufuule ekigezo eri abo abakafiri yani bagaana okukkiriza olw'okutulekerera kwotulekeredde totulekerera yani ni tubeera nga tufuuka akamere kaabwe ni babeera nga bagaana okukkiriza nga bagamba nti singa bano wadde balina Katonda omutaasa tebalituuse ku kibambulira kino kye tubatuusizzaako ne beeyongera amaanyi mu bukaafiiri n'okunywera ku bubuze saba Allah abututaase kaakati oluvannyuma lw'embeera eyo nabbi bwe yamala okubanyweza baamugamba nti udhina min qabl an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana tubadde ku kibambulira nga tonnajja Fir'auna abadde atutira abaana Fir'auna feba abadde akozesa agalimo ag'obulumi Fir'auna feba abadde afudde emmombo ze Fir'auna buli kabi akatukoze nga tonnajja ate wa min ba'di ma ji'tana embeera tekyuseemu ng'omaze okujja wabula ate yeyongedde bweyongezi mutawaana kati ate tasali kako musali aliko n'ensasi nabbi Musa n'abagamba nti asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wayastakhlifakum fil ard fayanzura kayfa ta'malun yabanyweza n'abagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeeranga azikiriza omulabe wammwe ate abasikize enseeno abatunuulire alabe ate mmwe mugenda kweyisa mutya oluvannyuma lw'obuwanguzi ebyo nno yayibagamba mu kiseera kino hakiika mu maaso eyo gye byagenda abaana ba Isirayiri abaali abanafu abaali bali ku mbeera gye tuvudde mabega nga tulaba mwana wattu baafuuka ekirala nga bwe tujja okulaba mu maaso biidhinil maula jalla waala kye twagambye kiri kyebiseera ebisinga obungi ng'abantu bakyali mbunafu babeera ne sensiyalite babeera b'amazima babeera ne commitment and devotion ku kye baliko beerekereza biiwaayo ensonga lwaki daawa ng'etandika ekola ebibala byetakola ng'abantu bamaze okuyingiwala fitina mu buziitula okubeera ennyingi wahaakaga naye wali babeera muntu omu babeera muntu omu buli muntu akwata kaalina n'asunirako banne buli muntu ataasa munne lwaki babeera ne ggoolo ne kasita bamala okutamakkana allah n'abaggulirawo embeera awo we watera okuva omutawaana kaakati ab'ebitiibwa tutandulule ku bigere tugende mu swati ghafir aye tulabe kiki allah subhanahu wa ta'ala kyatunyumiza ku nabbi musa n'ekiwa gi firawuna abaffe embeera efaanananga abantu bangi bwe balowooza nti sitoli ya nabbi musa etambulira mu feeza zisatu zokka eno ng'ali emisiri akyali muto n'ekomaawo ng'adduse agenze e madiyani n'okubeera e madiyani n'afuna obubaka n'akomawo nabwo eri firawuna n'amutegeeza ensonga ne feeza ey'okusatu firawuna kugaana allah n'alagira nabbi musa n'ateekateeka abantu ne badduka firawuna n'abagoberera firawuna n'azikirira abantu bangi sitoola eyo bagifundizaawo era balowooza nti bwetu bekola etya bwetambula ekitali kituufu n'akamu n'akeddagala wabula bingi nnyo ebyaliwo wakati wa ekigezo kiri ekyaliwo ku ntandikwa bwe yabeera nga nabbi musa alaihi salatu wassalaamu akola okukontana wakati we n'abalogo n'abeera nga yabawangula abalogo ne basiramuka ekyaddirira awo kyatwala emyaka mingi ddala omuganda aga nti emyaka n'ebisiibo nga nabbi musa mwali mu matwale ga firawuna akola ddaawa nga ne firawuna mwali akontana ne nabbi musa ng'ebigenda mu maaso bingi bwe batuusibwako okubonaabona okuyitirivu n'ebibonerezo okuva eri allah subhanahu wa ta'ala ng'ate na bano ba bani isirayiri bwe batuusibwako ebibonerezo ebiyitirivu okuva ewa firawuna okutuusa bwe kyatuuka ku ddaala allah n'asalawo nti kaakati mwekolemu omulimu mubeere nga mufuluma n'ekyo ekyokwekolamu omulimu kyatwala akaseera engeri gye beeteekateekamu ne beemanya bonna misuni bonna ne bagimanyaako ne basimbula kyatwala akaseera bino byonna Qur'an egenda ebisongako naye nga bye twagambye nti ekyafu ekibeera kisaasaanye nga oyinza okubuuka ebimu ku byo kaakati wano we tuli tugenze mu swati ghafir ng'oweekitiibwa allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ku basajja bano abasatu abasajja ababiri erinnya lyabwe tugenda kusooka kulirabira wano y'omulala tubadde tumulina nga gwe tutambula naye firawuna kitiibwa olirere yagamba ow'ekitiibwa allah subhanahu wa ta'ala nti walakad arsalna musa bi ayatina wa sultanin mubin ila firawuna wa hamana wa qarun faqalu sahirun kadhab awo wenyini oba otandikira barakallahu feek
kiwagu oba onyinziremu
werabin inshaallah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.
حياك الله. وإيش تبغى الله سبحانه وتعالى؟ أتجهز مؤاينه. تمزم الدلايا ثم. Omubakawe Musa alayhi salatu wassalam n'obubonero. Bubaita obubonero wano zibeera khawariq al-adat. Khawariq al-adat. Kiki kibaita khawariq al-adat. Kye kintu ekijja nga tekiri mu ebyo abantu bye bamanyi. Tekiyingira mumbera zawe zibamanyiridde kibaita khawariq al-adat famathalan okubera ntino omuggo gwa Samusoni bulijogo tulaba gwa kubisente agusuddawo ne gufuuka omusota kiri bintu byo tusubira mulambo afo bwa bulijjo tekirimu ebyo tumanyidde kakati ekisobola okubera ekimu ku bibiri imma ayakuna sihra aidho kubera anti dogo echunga kiba kivudde kubera anti saharu ayuna nnas baba roze masogo nga gwo muggo gusigadde muggo nenga amasogo galabanga omuggo ogwo gufuse eki ogufuse omusota obo kubera anti mu'jiza kya magero kya Allah subhanahu wa ta'ala echo omuggo ogwo guba gufuukidde ddala omusota katubyawudde kharaqa al-aada kifulumye ku mbeera emanyiddwa wali omuggo gusigala obweri baddogo kifaananga bwekyali ku balogo ba Firawuna saharu ayuna nnas Allah bwe yagamba mu ayira egamba yukhayyalu ilayhi min sihrihim nga bimwolekeranga oweddogo lyawe annaha tasa nga biringa ebitambula naye nga tebitambula ekisaawe kyonna bagee kiraba nga kizannya ekisaawe kyonna nga balaba kizannya obusoto kigema kikankana mu ngeri ey'entiisa ey'enjawulo naye nga ekizibu kigenze ku maaso so tekiri ku biri ebisuuliddwa byebyo tewali kikyuse ku byo amma al-mu'jiza nga zizi ayati zino kye kintu okufuluma ku mbeera eya bulijjo emanyiddwa kitegereka kati Allah subhanahu wa ta'ala yuayidu rusulahu bil mu'jizati baba bakabaleeta byamagero famathalan ekyokulabirako nabbi waffe sallallahu alayhi wa sallam yaweebwa ekyamagero ky'okumenyamu omwezi naam abafu omwezi ogwo yagwasaamu ebitundu bibiri naam yakwasamu ebitundu bibiri yasaba Allah nakikola iqtarabati saatu wanshaqqa alqamar inshaqqa alqamar omwezi bagu tunuri la darabo nanga bagulaba guli waguru wabwe bagenda okulaba ekibajje kimunga kideri ekibajje kiranga kidinga bokwata empeke ya panado nojimanya bitu tundu imeka bibi bwecho yimu kyali kumwezi ekintu ekyo hakika kyaliwo naam hakika kyaliwo era kyatuka kumwezi kyatuka kuki so sinti byabalabikiranga era Allah mu ayenda kati wa iya raw ayatan yu'ridu bibaraba obubonero bulikiria yu'ridu basigala bakakanyadde wa yaqulu sihrun mustamir nibagama ti ali didogo teliko nyo kuffe lirondodde n'abantu abalala kino bakyogera kuki kubanga we bamalo kaya na wakati yao amuntu bagatiri didogo Muhammad yatulogadda abantu bagama ti akire bika kitufu nibagati mmanyi tetukaya tulinde baba ni fulani bagenzi bali mu caravan bali eyo bagenda kusubula bwe bakoma wantu babuza abaffe kiki mulabye ku mwezi bwe bakoma ne bagamba tugulabidde ddala naffe mwezi gwasemu igundi yo oribo mu kifo ky'okukkiriza buli balinda abo balamule bagamba bugambe nti sihrun mustamir eddogo lirondodde n'abadde mu safari nabo ne libalumbayo gyebabadde kitegereka aha kakati ebi bayita khawariq al-adat Allah yasindika nabi Musa alayhi salatu wassalam bi ayatina wa sultanin mubin nobubonero nobuyinza obulikiria ngaddala tewali alimu kalungi agwana kubaliso kubonero obwo okujjako nga alina kuwanika nakola ekyo nabi kyazze nakyo Allah kyategeeza mu aya eno mukumusindika yamusindikira abantu bano basatu Allah aboogerako nga mitwe naye ng'emabega waabwe waaliyo ebibinja by'abantu Allah gat ila firawuna eri farao oyo tumulabye mu ayati zonna kumpi okuyetera ku ntandikwa y'ekyafaayo wa hamana ni hamana hamana yali katikkiro wa farao wa firawuna hamana era yali akulira guno na guli mu lubiri yali battash yali akulira enteekateeka era nga sayiri obwakatikkiro bwotero giraba enjawulo nti farawuno olw'obujagujagu bwe ebintu ebyenyigirangamu nnyo naye nga hamaana yeyabanga omujagujagu w'olubiri nga bw'ojja okulaba mu maaso wa qaruna ne qarun wano nno nga tuyimiridde kwana ab'ebitiibwa waliwo ensobi abantu bangi gye bakola batuuma abaana baabwe amanya n'amutuuma qaruna era gye bali bangi abasiraamu be bayita ba qaruna 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 ekyo kikyamu qaruna tebamutuuma mwana amanya gano asatu gali mu siyaqimu firawuna hamana ne qarun wabula tutuuma harun haruna muganda wa nabbi musa kitegereka uyu nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala ate qarun naye ali ku mulembe gwe nyini nyini era ali mu bantu be nyini nyini ng'ekyafaayo ekyo batujjukira mu maaso mu suratul qasas kakati qarun ono yaani qarun ono kana min bani israil ate mwana wattu yali kusaidia nabbi musa mu lulyo yali mu ba bani israil naye Allah yatuma nabbi Musa ngamutumye eri Firauna ne Hamana ne Qaruna Qaruna biyingi lamuwa Qaruna Allah yali yamuwa mahara yamuwa obukugu obwekika ekyawaggulu mu kuyiikuula ebirombe by'amayinja ag'ebbeeyi omwali zaabu omwali ebikomo n'ebintu ebirala biyitirivu gwe gwali omulimo gwe Allah najja amuwa ssente nga mpitirivu nnyo n'abiranga y'omu ku bagagga bannaggwedda abaali bakwatiridde obwakabaka bwa Firawuna kitegereka kakati nga kitera okubeera nti abafunyi baagala nnyo okukuuma emmaali yaabwe naddala nga yabayingira mu busomyo kyamwaliriza okusala eddiiro n'ava ku ddiini y'abantu be, eddiini yaba bani Israel, wa illa ono muzzukulu wa Yaqub alayhi salatu wassalam. Halim babani Israel baalina eddiini kwe baatambuliranga, yasala eddiiro n'ava ku ddiini yaabwe n'adda ku ddiini ya Firawuna. Bino nno babikola okukuuma emmaali, babikola okukuuma ebitiibwa, babikola okwesamba bali abanyigirizibwa. Bali ebiseera bingi abalina obunafu obufaanaganako bwe buti be bakozesebwa okukuumira bannaabwe mu bunyoomoofu ne ebibonerezo, era nga tebibakwatako ekikulu ku era osiŋŋaana bayagala nnyo okupuruvinga royalite yaabwe nam kuki eri omukulembeze nti aa ddala ddala tuli naawe mu mbeera yonna ffe gwe ffe. Kakati ekyo bwe batyo bwe bakikola. Kati olw'okuba yali musajja naggagga, obwakabaka bulina embeera ez'enjawulo, emma obeera bwakabaka mu ddiini oba obwakabaka mu bufuzi oba obwakabaka mu maali, kati yali omu ku banene b'obwakabaka bwa Firawuna. Alina ekyafaayo kiwanvu, tujja kukiraba mu kifo kyakyo biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Kati Allah amutuma ajje eri nabbi, atuma nabbi Musa alayhi salatu wassalam ajje eri abantu bano bayanukula batya obubaka buno, bagamba nti sahirun kadhab, ono nno atumiddwa muffe mulogo, era n'ebyo byagamba nti Allah amutumye mulimba, oba n'ebyo byagamba nti waliyo Allah atali Firawuna bulimba. Ago n'amakulu weegali. Byagamba nti Allah amutumye bulimba, Allah tannamutumako. Tujja kiraba mu maaso mu makulu g'okulinnya olusozi agala bw'agenda alabeko oba ddala Musa byayogera bya mazima. Bamuzimbira omulongooti, bawulaba bagamba kyekigambo Firawo kyagamba nti wa inni la azunnuhu kadhiba, nze ndaba nga mulimba. Bagamba nti kimu ku bibiri kye yali ategeeza, imma okubeera ng'agamba nti ndaba nga Musa mulimba Allah tannamutumako, kanneegendere mwewuulize oba yamutumye, kitegereka. Oba okubeera ng'ategeeza nti Allah nti nabbi Musa mulimba tekisoboka kuba nti atumiddwa kubanga nze nnaalibadde mmutuma, teriyo Katonda mulala okujjako nze. Kitegereka. Kakati ebyo nna bitambulira. Fakaalu ne bagamba saahiru, ono mulogo. Ekyokubiri kadhab, mulimba. Genda maaso kitiibwa. Aya.
فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال.
Kakati kasa nabbi Musa alayhi salatu wassalam bannaite mwerabira tugenze mu kifo kipya, tugenze mu swati ghafir, yabaleetera obujulizi obuli kiriya bwe nkukunala obulaga nti Allah yamutumye, ne bagamba nti mulogo. Bagamba nti aa bwabira batandise okweriggirako tugende mu maaso aye twongeremu kukona kumaanyi mu kubeera nga tutta abaana baabo abakkiriza wamu ne nabbi Musa alayhi salatu wassalam. Wano kiteeka w'amakulu amapya ge galiwa ag'okubeera nti nno ate abo abaali bakkiriza nabbi Musa alayhi salatu wassalam baali babalondoolamu ennondoola ey'enkizo. Kitegerekese, baali babalondoola mu nnondoola ey'enkizo sawa ku kigambo ekigamba nti mu babani Isiraeri waliwo abalala abakkiriza nabbi Musa abataali bali abasatu. Kiba kitegeeza ti wano okutta tekuyina kusosola, wabula buli yenna akkiriza Musa abaana bagenda kuttibwa, ne wabeera ng'ali mu bano abantu b'Emisiri abali badde abagoberezi ba Firaona. Kitegese bulungi okutulu abuna alladhina amanu ma mutaba anabo baba bakirizani wastahiyu nisaa mulekeo bakyala bokka genda maso.
وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد.
Firaona kyava ategeeza abantu be ab'olukiiko lwe abagamba naye abange dharuni akutulu Musa lwaki temundeka Musa ono ne mmotta mundeke mmotte waliyadu rabba kali alaajanire Katonda we nga bwenza okugamba nti nja kukukola ekintu gundi okole bw'oti nja kukukuba oyite maama wo. Waliyadu rabba amakulu agenda mukwata amutuuseeko akanyiko amala amutte lwaki ayagala okumutta inni akhaafu an yubaddila diinakum kubanga afunye okutya nti ekigenda okuddirira ye Musa okukyusa eddiini yammwe. Firaona tayagala bantu kuva kubukkiriza obukkiriza bwaliko bwewa okugamba nti ye Katonda au ayudhihira fil ardi al fasad oba ensi yagijjuzeemu obwononefu ekyakitiirani akitiira nabbi Musa alaihi salatu wassalam okubeera nti byebibala bya ddaawa ye kukyusa bantu kubajja ku ddiini ye gyalaba nti eddiini entuufu oba gyakilaiminga nti eddiini entuufu naye nga naye akimanyi kicupuli kye
kyafiirirako
abantu au oba ayudhihira fil ardi al fasad ensi agiteekemu obwononefu ekimanyiddwa nti ekyo kyennyume kya ddaawa ya bannabbi bannabbi da'awatuhum da'awatun islahiya daawa ya kulongoosa so si daawa ya kwonoona mu nsi. Ye Firaona kyekifaani kyateekamu daawa ya nabbi Musa alaihi assalaatu wassalaam. Kaakati bwe yayogera ekigambo ekyo amaze okulangirira mu basajja be era abalaze obumalirivu nti aa ayagala kubeera nga atta Musa olw'okusobola okutaasa eddiini y'abantu n'okutaasa ensi ye n'okujjulamu obwononefu ensonga eyo yakwata ku musajja eyali amaze ebbanga nga asirikidde mu lubiri olwo naye ng'ali omu ku abo abaali baamala edda okukkiriza nabbi Musa alaihi salatu wassalaamu. Yuhtamalu nti nabbi Musa olwaleeta obubaka butereevu wali mu lubiri kubanga ono omusajja gwe twogerako wa mu lubiri olwaleeta obubaka waliwo ennyininnyini mu lubiri yatunuulira ebyagenda mu maaso n'amanya nti ono mubaka wa Allah yenakkiririzaawo kitegereka nga mu ngeri emu mukyala wa Firaona Asiya bwe yalaba ebintu ebyo n'amanya nti ono nabbi yennyini nakkiriza. Kaakati omusajja ono ow'omu lubiri jukira nabbi Musa yali akulidde mu lubiri amuyinako okumanya n'okwagala okw'obuntu ate ekyokubiri alabanga daawa ye mazima kati ate alaba Firaona yeesomye nti ayagala kutta nabbi Musa alaihi salatu wassalaamu naye nga ebyo byonna kubeera kukuba ku mbeekuulo nakulaga luggomoggomo wa illa ebbanga lyamala nabbi Musa ng'akyalina omuggo oguli nga n'ekibatu akyakiteeka mu kifuba n'akisikayo nga kyakaayakana ani oyo gw'onaamutumira agende kulira essota lye baakubako eryeso muyuuyi azze ku arestinga Musa kitegereka naye oli alina okulaga abantu bano nti mweteefuteefu okukola kyonna ekisoboka era tebalowooza nti Musa amulemeredde bw'asalawo okumutta amutta naye ngala Musa yali amaze okufuuka untouchable yali takyalimu abo b'oyinza okusongamu olugalo yali afuuse Allah amuwadde sultaan nga bwolibuddemu aya nti wa sultaanu mubin nga bwolibuddemu aya ga nti wanajal lakuma sultaana fala yasiluuna ilaikuma. Kati omusajja ono ensonga yamukwatako nnyo teyayogerwa linnya lye mu Quran. Bwe mukwatako kyeyava asalawo okwolesa endowooza ye eri Firawuna naye ng'alina okugyolesiza mu kifaananyi ekiraga nti nno tannayabulira Firawuna wadde okubeera nti yakkiriza Musa wabula akyali wamu ne mukama we naye nga omuwabuzi omulungi alina ebigambo by'ayagala babiteekeko ebirowoozo. Aha, kati wano wetuli feezi gye tugenzeeko ey'omusajja ono gye nsaba omusiraamu ajuwe amatuge agifunyemu omugaso etutwala ku mbeera ebbiri eza da'awa y'ababaka nti ababaka bajja mubashiriina ate bajja munziriin. Baleeta obubaka obw'ebyamagero ne baleeta obubaka obw'okutiisa abaganye okugoberera n'obubaka obw'okusanyusa. Kaakati Allah teyazikiriza Firawuna n'abantu be okutuusa ng'amaze okubayisa mu buli kanyomero k'ensonga eyalibadde ebaleeta ebyobukkiriza. Mu buli kanyomero k'ensonga eyalibadde ebamalira okubeera nga bayingira mu bukkiriza bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe baakakanyala ne baduuka batuukibwako ekigambo ekinene nga tebakyalina kyekwaso. Kati omusajja ono bwe tugenzeeko yayitibwa mu'minu ali Firawun, ayitibwa mu'min ali Firawun. Omusajja oyo Ibn Kathir rahimahullah agamba nti kaana ibunu am Firawun, omusajja oyo yali mwana wa muganda wa Firawun, mwana wa muganda wa Firawun. Makulu Firawuna yali taatawe omuto. Ibn Juraij an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, Ibn Juraij omu kubatu tabi'i abayizwa Ibn Abbas agamat lam yu'min min al-qibti bi Musa illa hadha walladhi ja'a min aqsa al-madina wa mura'atu Fir'aun. Eno athari isingan mwa mu Ibn Abi Hatim. Yagamba Ibn Abbas nti omusajja ono gwe tugendako gwe tulabye nti nno mutabani wa taata omuto wa Firawuna tewaliyo yakkiriza Nabbi Musa mu Baqibuti ng'oggyeko bali abalogo kubanga bo baali Baqibuti abataliye mu kakunkuna konna naye awamu n'ekyo tewali yakkiriza Nabbi Musa okuggyako bano abasatu mukyala we Asiya n'ono omusajja gwe tugendako n'oli eyajja min aksal madina amugamba fuluma bagenda kutta be baba satu. Wa amma Darqutni rahimahullah imam Darqutni agamba anti la yu'raf man ismuhu Shama'an bishin al-mu'jama illa mu'min ali Fir'aun. Tewali wa manyiddwa mu bantu abali mu bitabo byabarruwati ba hadith teri ya manyiddwa ng'erinnya lye ayitibwa Shama'an kubanga olwo abayitibwa Shama'an abo bangi ne Shama'an teri ya manyiddwa okujjako mu'min wa ali Firawun omusajja oli omukkiriza wa ali Firawuna kitegeeza nti wano Darqutni abatuleetedde erinnya ly'omusajja ono nti omusajja ono erinnya lye baali bamuyita Shama'an. Kakati omusajja ono yatandika okubaako ebigambo byayogera ng'abigamba Firawuna n'abantu be, abigamba Firawuna n'abantu be ombaka sallallahu alaihi wasallam yagamba ati afdalul jihad kalimatu haqq inda sultan al ja'ir agamba ati jihad esingira dalo kubera iya waguru kwe kuogera ekigambo ekyamazima ekitawomera matu nenga akigamba sultan ja'ir nga akigamba omukulembeze omulyazaamaanya akigamba omukulembeze omulyazaamaanya omusajja nali agenda kwogera ebigambo ebitayinza kuwomera matu ga Firawuna naye ng'ateekeddwa buteekwa kubeera nga ayebagamba kati Ibn Kathir kyava agamba nti wa haadha min a'la maratibi haadha almaqam fa inna Firaun la ashad minhu jawra au la ashad jawran minhu wa haadha alkalam la adal minhu liannahu fihi isma linabi agamba nti hadithi ya nabi sallallahu alaihi wasallam iyo tewaliyo muntu yagiteeka mu nkola mu ngeri enzijufu okusinga omusajja nga tugenda okulaba nga ye mu'min ali Firaun lwaki kubanga teriyo kiwaji omuntu gwatya okwogerera ekigambo ekitamusonyesa mu maaso ge teriyo kiwaji asinga Firaun aye teriyo kigambo kituufu muntu kyagenda okwogera okusinga ekigambo kyali ayogera ng'ali mu kutaasa nabbi ne daawa ye kati omusajja oyo tugambye nti erinnya lye ye Shama'an awalirizibwa okwogera ebigambo bino ng'abyogera oluvannyuma lw'okulaba Firaawuna nga yeesomye agamba nti agenda kutta nabbi Musa alayhi assalaatu wassalaamu yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti waqaala rajulun mu'minun min ali Firaawun yakitumu imaana omusajja omukkiriza mu bantu ba Firaawuna waqaala rajulun mu'minun min ali Firaawun amakulu yali omu ku abo abasembezebwa okumpi ne Firaawuna kubanga bino tolina womusanga bimugamba okujjako mu kifubwa ekityo yakitumu imaana yawangalanga ne Firaawuna n'ababuzeebe babattashina alfajara nawa yawangalanga nabo nga yakitumu imaanaho imaani yagikukuliranga amakulu teyayolesa bukkirizaabwe gye bali n'abagambe ekigambo nagati ataktuluna rajulan an yaqula rabbi allah muli beteefuteefu okutta omusajja an yaqula maatha rabbi allah nga tewaliyo nsonga ndala yonna gye mulina era gye muyinza kuwa lwaki mumutta okujjaku lwakubeera nga agamba nti allah subhanahu wataala ye mulezi wange tewaliyo nsonga ndala yonna gye mugenda kuwa okujjaku eyo sinti nno mubbi sinti nno ali kino oba kiri wabulanga ensonga gye mumuttira kwe kubeera nti agamba nti rabbi allah kino nnaani akikola ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallama abubakari siddiq radiyallahu ta'ala anhu lunaku lumu nabbi aba ali mu swala asala abakureishi ne bafuna olubuto lwe lwaki olw'eŋŋamiya amakulu baasala eŋŋamiya ne bagiggyamu ekisawo ekikubyeko ebyenda bagita sala jazur sala jazur bani fulan baasala eŋŋamiya ne bagamba nti abange eŋŋamiya eyo n'ekisawo kyayo kyonna ekikubyeko ebyenda eŋŋamiya mujye bwenkana obunene temukikwatako temukisala ku ebyenda temubiyiwa wabula mubyetikke bukolokolo mubireete muhammadi bwakutama mukimuteeke ku mugongo era ebyo tebibaakola muhammadi alaihi salatu wassalaamu bwe yagenda ku sujuudu ne baleeta sala jazuru eyo egenda ku sujuudu n'alwawo alaihi salatu wassalaamu ne bagimuteekako mu kugimuteekako olw'obuziso bwayo nga tasobola wadde okusituka okuvaawo n'asigalawo ku sujuudu Ibn Mas'ud agamba nga ndaba ebigenda mu maaso naye nga sina kyenyinza kukolawo olw'okwetiira agati wahum yadhakuun wa yatamayaluun nga baseka bwe bagweno bwe bagweyo olw'obuyitirivu bw'enseko okutuusa Fatima amawulire gaamutwako muwalawe najja naagisindika najja kumbaka alaihi assalatu wassalamu. Bali wano Abu Bakari Siddiq radiyallahu ta'ala anhu najja naabambalye naga ataktuluna rajulan ayyakula rabbi Allah mutto omusajja nga temeeki mulanga okujjako kubeera nga abaganti omulezi wange ye Allah kitegerekese. Kakati omusajja ono agamba Firawuna n'abantu be nti ataktuluna rajulan ayyakula rabbi Allah waqad ja'akum bilbayinati min rabbikum awamu n'ekyo nga tazze magalo masa wabula abajjidde n'obubonero nammwe bwe mwalabyeko nti mubutuufu n'okutuusa kati mukyatukubye enkyukwe ayogera ebigambo byo ng'agezaako okubanga naye ebimuzingiramu asobole okubeera nga yutamminuhum nti teyakyuka dda kubeera nti kati alina omulabe. Waqad ja'akum bilbayinati min rabbikum wa iya kukadhiba fali kadhibu fabalimba mumuleke ate kyekyo okumutakibaawo mumuleke wa iya kusadika naye omutawaana kwe kubeera nti ayinza okubanga wa mazima. Yusibukum ba'du allazi ya'idukum ebyo byabatiisa ebiyinza obubatuukako munnange bibeere ng'ate batuukako. Atandika oluwulira lwe lutugenda okulaba mu musomo gwaffe biiznillahi tabaraka wa ta'ala oguddako. Wafaqa allahu aljamia lima yuhibuhu wa yaruda walhamdulillahi rabbil alamin.